Katedra.
Jerej Aleksandar Lekić, starešina hrama Svete Trojice u Budvi, održao je u sklopu ciklusa velikoposnih predavanja Srpske pravoslavne crkvene opštine Majinsko-Brajičke predavanje na temu Nedelja prepodobne Marije Egipćanke, pa ćemo u narednim minutima vašoj pažnji, poštovani slušaoci, prepustiti ovaj tonski zapis predavanja oca Aleksandra Lekića.
Drago mi je danas da nastavim ova predavanja u ovakvom, u jednom užem broju, ali odabran. Ovo je posljednje predavanje koje imamo sad u ovom ciklusu. Ako Bog da, pričali smo sa otcima, pa da i nastavimo za buduće neki narodni post, pa da vidimo neki ciklus predavanja, možda o svetim tajnama ili može konkretno jedna sveta tajna, toliko je to neke neiscrpne teme o kojima zapravo svi malo znamo i treba više da saznamo, da se na pravi način, ne prosto da se saznamo u smislu kao sad nekom naučnom, nego da se zaista udubimo u svete tajne, da nas prožmu, naš život, zaista da vidimo kakav je naš život u crkvi, da osvijestimo zapravo šta je život u crkvi. Pošto ovo posljednje predavanje, onda, naravno, tematika je zaista velika, sad ćemo da čujemo, ticat će se malo i onog napred što nam dolazi, to je ova sljedeća sedmica posle Lazarova subote, cvijet i strasna sedmica. Dakle, polako se, što bi se reklo, približavamo finišu, finalu ovog našeg posta i idemo ka onome što zaista sada otkriva suštinu naše vjere, to je krst Hristov i njegovo vaskrsenje. Zato i postupimo tako. Prije ovog odlomka, dakle, imamo dva čitanja iz Svetog Evanđelja. Vi ste primijetili prošla predavanja kad su bila, recimo prošla sedmica bila o Svetom Jovanu Lestvičniku, pa postoje dva čitanja, uvijek tako crkva daje da se čita nešto što je za samu nedelju i nešto je posvećeno tom svetitelju, tako da sutra imamo čitanje ono nedeljno i imamo čitanje koje je posvećeno spomenu na svetiteljku Mariju Egipćanku. Ali prosto puno je teme, jer imamo i dva apostola, tako da ćemo se ograničiti na ovaj prvi tekst Svetog Evanđelja koji čitamo sutra nedelju. Prije ovog odlomka ima jedan stih koji je veoma značajan, znači čitamo Evanđelje po Marku, ono se čita u vrijeme Velikog posta. Ono glasi ovako, dakle ja ću čitati neke odlomke pa ćemo onda pričati o tome i naravno ako imate neko pitanje, posle možemo da razgovaramo o tome. Kaže se ovako: a kad uzlažahu putem u Jerusalim, Isus iđaše ispred njih, a oni se čuđahu i za njim iđahu sa strahom. Prvi put ovdje se spominje odlazak u Jerusalim. Dakle, približavamo se kraju. Oni počinju da se penju u Jerusalim, učenici su u nekom čuđenju, nekom strahu, jer se učitelj prvi put, da kažemo, odvaja na taj način od njih, on dakle uvijek ide sa njima kao učitelj, međutim sada ide ispred njih, kaže da su u strahu. Nekako izgleda kao da i oni sami osjećaju da će se nešto veliko desiti i Gospod, srceznalac, je nekako vidio to, tu uzburkanost u njihovim mislima, u njihovim srcima i on im otkriva šta će se tamo dogoditi. Međutim, neće ih to baš smiriti, to će ih još više, da kažemo, otvoriti neke nove svjetove koje oni nisu ni sami mogli zamisliti. Gospod konačno najavljuje njegovo strašno stradanje. I ide ovaj sljedeći stih. uzevši opet 12-toricu, poče im kazivati šta će mu se dogoditi. Evo idemo gore u Jerusalim, sin čovječi bit će predan prvosveštenicima i književnicima i osudit će ga na smrt i predaće ga neznabošcima i narugaće mu se i šibaće ga, pljuvaće ga i ubiće ga i treći dan vaskrsnuće. Ova riječ Gospodnja, riječ Hristova je zapravo samo, kažemo, nastavak onih događaja koji su bili prije toga. Recimo danas, u subotnjoj liturgiji, možda neko je bio, neko nije, većina ljudi ne može sve to da postigne, tako, svi radimo i tako dalje, ali danas, recimo na svetoj liturgiji, se baš čito taj odlomak koji, gdje se radnja svetog evanđelja lomi. To se dešava u Kesari i Filipovo jednom selu, kada Gospod, sigurno znate to, Gospod kaže učenicima, šta ljudi govore, ko sam ja? Pa oni kažu, jedan, misle si ovaj, da si prorok, da si onaj. I onda Gospod kaže, šta vi kažete? Naravno, prvi izlazi Petar, Petar je bio prvi u svemu. I on kaže, ti si Hristos, sin Boga živoga. Međutim, Gospod kaže da to sakrije za sebe, to je ispovjedanje, jer nije još vrijeme da govori o tome. Vidit ćemo i zašto. I onda Gospod tu kaže Petru i svima njima da on ide prvi put, im tad govori da ide, ovo je sada treći put, da on ide u Jerusalim da strada. I naravno Petar je bio sablažnjen duboko. To je bilo za skandal, to je bio sablazan skandal za Petra i za učenike druge. Do sada, dakle, u evanđelju, svetom evanđelju, imali smo Gospoda koji ide, koji započinje svoju misiju, propovjeda evanđelje o carstvu Božijem, iscjeljuje ljude, uči ljude, sve se to dešava, to nam evanđelje govori, sad odjednom dolazi ova riječ o stradanju sa svim ovim pojedinostima koje su baš jake, ako se trebamo da se udubimo u svaki detalj, jer ovo je sveta Božja riječ, sveta evanđelje. Pazite kakvi su to detalji. Da će biti predan prvosveštenicima, književnicima, dakle onim ljudima koji su prvaci njegovog naroda, dakle izabranog Božjeg naroda, pa da će ga posuditi na smrt, da će biti predat neznabošcima, da će ga šibati, pljuvati, da će ga ubiti. Sada, posle ovoga ide jedan odlomak koji na izgled sjeća nekako radnju i mislimo da nema veze s ovim pročitanim odlomkom gdje Gospod najavljuje svoje stradanje. Ali suštinski i tekako ima veze, a to ćemo da vidimo. Dakle, posle ovoga odlomka kada Gospod govori o stradanju i kaže da će vaskrsnuti, dođeše pred njega Jakov i Jovan, sinovi Zevedejevi, govoreći, učitelju, hoćemo da nam učiniš što ćemo te moliti. On im reče, šta hoćete da vam učinim? On mu rekoše, daj nam da sjednemo jedan s desne strane tebi, a drugi sa lijeve u slavi tvoje. A Isus im reče, ne znate šta ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim? A oni rekoše, možemo. A Isus im reče, čašu, dakle, koju ja pijem, ispićete i krštenjem kojim se ja krstim, krstit ćete se. Ali da sjednete s desne strane, meni s lijeve nije moje da dam, nego će dati kojima je pripredljeno. I čuvši to desetorica, počeše se srditi na Jakova i Jovana, a Isus, dozvavši ih, reče, znate da oni koji se smatraju vladarima naroda, gospodare njima i velikaši njihovi vlade nad njima, ali među vama da ne bude tako. Koji hoće da bude među vama veliki, neka vam služi. Koji hoće među vama da bude prvi, neka bude svima sluga. Jer sin čovječi nije došao da mu služe, nego da služi i da dade život svoj u otkup za mnoge. Tu je kraj ovog čitanja koje ćemo sutra, ako Bog da, čuti na svetoj službi. Sada ovdje Gospod zapravo najavljuje, dakle, stradanje učenicima, oni zapravo to oni ne očekuju. Oni ne očekuju takvog mesiju, stradalnog mesiju. Nekako meni se čini apostol iz svega ovoga, pošto im tri puta govori, kao da žele to da nekako ignorišu ili da potisnu tu riječ Hristovu da će on stradati. To je prosto stvar koja je nebivala za njih. Za njih je Mesija, uopšte jevrejski narod, onaj neki izuzetan lik, ličnost koja je vezana za nekog cara, da kažemo, ili neka izuzetna ličnost koja će donijeti spasenje, u smislu izbavljenje od rimskih okupacionih vlasti. Dakle, onaj koji će donijeti to carstvo Božije na zemlju, na taj način. Sada Jovan i Jakov vidjeli ste dolaze da ga pitaju nešto nasamo, vrše se neki pregovori tu, pitaju ga u suštinu da dobiju prve te pozicije u tom njegovom carstvu. Kao da budu sjednu pored njega, da budu ovaj kao neki general ili prvi savjetnik. Dakle, zamislili su ga prosto kao toga cara koji će sjesti u Jerusalim na tom mesijanskom tronu. Međutim, Gospodin govori da oni ne znaju zapravo šta pitaju. I onda im on postavlja pitanje da li možete da pijete ovu čašu koju ja pijem i da se krstite ovim krštenjem koji se krsti. Oni lako odgovaraju, kažu, možemo naravno, iz prve odgovaraju, ali zapravo oni ne znaju šta se, na šta se odnose te riječi Hristove. Možda se pitali i vi, ovaj odlomak je vrlo interesantan, šta on zapravo znači, šta je ta čaša i šta je to krštenje. U njihovom viđenju definitivno da oni ne znaju šta zapravo to znači. Vjerojatno misle da u pitanju ona čaša gnjeva i ono da je krštenje zapravo onaj potop rata mesijanskog protiv neznabožnosti. Da se te prosto riječi tiču toga da će Hristos doći i da će se on zacariti u Jerusalimu. Međutim, Gospodin kaže da će u redu, kaže dobro, ako tako kažete, popit ćete tu čašu i krstiti se tim krštenjem. Ali on misli na nešto drugo, nešto što oni nemaju u vidu. A to je da zapravo ta čaša i to krštenje, to je identična stvar. Čaša Hristova koju će on ispiti, krštenje kojim će se krstiti, jeste njegov krsni put, njegovo stradanje koje dolazi. I on im kaže da, ići ćete tim putem, zasigurno i zaista apostoli, pa Jakov i Jovan, jeste Jovan da, kao što nam Sveta crkva uči, da apostol Jovan nije u mučeničkom smrću jedini od apostola, ali je svakako stradao čitav svoj život, jeli, to je vrijeme kada je crkva tek nastala, kada su hrišćani bili gonjeni, on je umro u izgnanstvu. Tako da taj krsni put je zaista bio pripremljen i za njih. Drugi učenici naravno negoduju, jel tako, osjećaju se poniženo. Oni se odvajaju, pitaju ga neke stvari koje ne bi bilo, koje nisu lipe, da kažemo, da ga pitaju. I sada Gospod njih podučava. Šta ih podučava? Kaže im da to što su oni rekli da je to sistem i da su to vrijednosti starog svijeta i starog čovjeka, kaže on da kod vladara ili kaša ovoga svijeta, onaj koji je prvi, on upravlja tim drugim ljudima. Ali kaže kod vas da ne bude tako. Ne onaj koji hoće da bude prvi, neka bude svima sluga. I sada ovdje su upotrebljene čak jedna riječ rob. Konkretno ovdje se misli da bude svima sluga, upotrebljena riječ na grčkom dulos, što znači rob. Veoma jaka riječ. Mi nismo ni svjesni koliko je ovo velika stvar i za, dana, i za to vrijeme i za današnje vrijeme. Kakve su ovo riječi? Ovo je jedan totalno radikalni, korijenita promjena načina života. Ono što bismo rekli da je normalno, tako. Normalno je da onaj koji će prvi treba da vlada na drugima, tako. Dakle, Gospod pravi jedan nevjerojatan paradoks, potpuno mijenja situaciju, sve obrće naopako. Kaže, onaj koji će da bude prvi, on treba da svima služi. I to ne samo ono kaže da bude rob njima. Rob je, kao što znate, neko ko je dio nečeg vlasništa, ko nema nikakvu slobodu. Kako to da može da rob bude zapravo onaj prvi? Naravno, u ljudskoj logici ne može, ali u Hristovoj logici svakako može. I onda Gospodi kaže, najsavršeniji primjer upravo je on. Zato se zaključuje ovaj dio, ovaj odlomak iz Svetog Evanđelja riječima, sin čovječi, jer sin čovječi, znači kaže, koji hoće među vama da bude prvi, neka bude svima sluga. I onda kaže, jer, zašto? Jer sin čovječi nije došao da mu služe, nego da služi da dade život u otkup za mnoge. Dakle, on je taj savršeni obrazac kako treba da se služi. Ovaj car, dakle, Hristos, nije došao da mu služe, nego on da služi. Pogledajte kako je to bilo vrijeme tada, pa i danas. Kakve su religije, kakvi su bogovi, kakva su božanstva. Uglavnom se baziraju na tome da je Bog neko koji je gospodar svijeta, koji je stvorio svijet, ili bogovi u mnogobožačkim religijama, a čovjek je tu da služi njima. Sada ovdje imamo potpuno okretanje situacije. Imamo Sina Božjeg, dakle Boga, koji se smirava i postaje čovjek. Došao je kao nemoćno dijete. Rodio se u jaslama, u pećini, okružen stokom. I on je onaj Sin Božji, onaj car koji nema gdje glavu skloniti. I ne samo to, nego došao da svima služi. To je ono što nam donosi ovo evanđelje koje čitam. Međutim, sad posljednji stih, odnosno posljednji dio stiha koji totalno kulminira, on nije samo došao da služi sve, nego došao je da da život u otkup za mnogi. To su velike, velike riječi i sada zaista dodirujemo tu veliku tajnu ka kojoj idemo. On je došao da da život, da umre za nas. Šta sve to znači? Svakako pred Hristom je ono što, ka čemu idemo, je strašna smrt. I nekako čini mi se, mi na istoku pravoslavni, to se tako kaže uglavnom, jeli, da mi naglašavamo možda, nekad i možda i previše, ono vaskrsenje i Hristovu pobjedu nad smrću, a ova zapadna strana i prije kad je crkva bila jedinstvena i sad kad se crkva odvojila, Rimokatolička crkva naglašava Hristovo stradanje, njegove patnje. Vidite kad uđete u katoličku crkvu kakva je ta ikonografija i tako dalje. To je prosto jedan čitav jedan, tako se prosto razvijala pobožnost tamo na zapadu za razliku od naše. Možda i mi zaista nekad zanemarimo to ili zaboravimo ono što je istina naša vjera, ali naravno svake godine ako idemo na sveta bogosluženje ili kući, ako ne možemo stići, treba da pročitamo te odlomke kojim se završavaju ova sveta evanđelja. Svako evanđelje tako govori na posljednjim svojim stranicama o Hristovom strašnom stradanju. Pazite, ako je moguće da mi mimoiđe čaša ova, sjećate se, to ćemo sada ubrzo čuti. Hristos govori, ako je moguće da ne mi ođe ova čaša, evo je čaša, čaša smrti. Ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. Hristos, pazite, umire smrću robova. Umire smrću robova. I ovdje se krije, kako reče jedan naš umni jedan čovjek, krije se simbolika koja je zaista neverovatna. Potpuna simbolika poniženja. Pazite sad to. Onaj koji je lice Božje, Sin Božji, onaj koji je u temelju svake ljudske ličnosti je Sin Božji. Pazite, on se sada u svom stradanju izjednačava sa robom koji po rimskom pravu nema status pravnog lica. Ili, kako kaže rimsko pravo na latinsko, sada ne citiram, nema prava na ličnost. Onaj koji u temelju svake ljudske ličnosti izjednačava sa smrću sa onima koji nemaju pravo na ličnost. neverovatno. To je velika tajna Hristovog spasenja. U toj smrti, smrt nastaje gubljenjem vazduha, gušenjem, jer te rane od klinova sprečavaju grudi da se podignu i uzmu vazduh. Tako da je to jedna strašna, strašna smrt, najstrašnija smrt u to vrijeme. I tu treba da definitivno se sjetimo. Ali ovo kad kažemo pravoslavni istok, zapad, pravoslavna crkva zaista čuva pravi pogled na tu veliku istinu Hristovog raspeća i vaskrsenja. To možete vidjeti, a može i preko interneta, imaju i dobrih slika, ako ne, da odete svakako neko i bio u Studenicu, da vidi Hristovo raspeće. Ono se nalazi na zapadnoj strani, neuobičajeno, tako uglavnom se čita slika Uspenje na zapadnoj strani, Uspenje Bogorodičino, i kada se približite, ili ako vidite neku dobru fotografiju koja je, što se kaže, zoomira, da vidite taj lik, a naravno da vidite cjelinu. U tom liku vidite neverovatan ljudski bol s jedne strane, a s druge strane vidite Hrista koji sija njegovo tijelo, i danas je 8 vijekova od Studenice, tako, više od 8 vijekova, ono sija svjetlošću vaskrsenja, i Hristovo vaskrsenje se vidi na toj fresci raspeća. To su bogonadahnuti ljudi. Taj freskopisac je čovjek koji je bogonadahnut. To ne može da bilo ko naslika, pazite. I naravno, on to sve radi iz ovoga duha, jer je napojen duhom istinite vjere, i onda može da je i svojim slikarskim umjećem, pošto je izuzetan i umjetnik, može da je prenese na sliku. Sada, ovdje se završava ovaj odlomak, to je kraj, vrhunac ovog odlomka. I kažemo, ova posljednja riječ je veoma značajna, da je ta žrtva, žrtva za mnoge. Mnogi sad, vjerojatno vas bi pomislili, da li to znači da je Hristova žrtva ograničena? Da je za mnoge, a nije baš za sve. Međutim, nije. Hristova žrtva je žrtva za sve. Problem je u tome što je taj, odnosno nije problem, nego stvar je u tome što je taj jezik semitski, aramejski jezik, kome je Gospod govorio, nema riječ da kaže, kao što mi kažemo, za sve, za taj totalitet, za neku univerzalno, nego kaže za mnogi. Kad se kaže mnogi, misli se na bezbrojno mnoštvo, to znači on je dao svoj život u otkup za sve ljude. Ono što je značajno, da shvatimo kakva je to žrtva. Kako to nas, mislim, mi vrlo često pređemo preko toga, dobro, Hristos je umro za nas, tako, i ispovijedamo vjeru. Šta to zapravo znači? Naravno, ne možemo mi sad na ovom predavanju da to riješimo kao to je neka jednačina, ali to je velika stvar u koju treba da se uvijek udubljujemo. Prvo, Hristova smrt je dobrovoljna smrt. To je veoma značajno da kažemo. On je, kao sin Boži, mogao da izbjegne smrt, svakako. Tako. Ali nije uradio, ne kažem, ne mogu da pošaljem od oca da dobijem, ne znam, legion anđela. Kad je učenik Petar izvukao nož iz korica da brani svoga učitelja. Dakle, on prihvata tu smrt. To je razlika u odnosu na našu smrt, koju mi ne možemo smrt izbjeći. Dakle, to je stanje krajnjeg uniženja, smirenja i sniskođenja. Takva, samo takva žrtva Hristova, onoga koji je bez grijeha, mogla je da uspostavi onu zajednicu koja je izgubljena između Boga i čovjeka. Samo takva žrtva pomirenja. Čista žrtva, žrtva koja je neuslovljena. Nema nikakvog interesa. Mi danas, kod nas u životu i kod čovjeka inače, posebno danas u našem vremenu, sve se gleda nekako, što bi se rekao, utilitaristički, odnosno iz nekih koristoljubivosti. Ovdje nema nikakve koristi, nikakvog interesa. On daje život u otkup za mnogi. I sada stvar se potpuno obrće. Opet Gospod sve ono što je čovjek znao i umio, on sve to obrće naopako. Kaže, ovo je Božja mudrost i Božja logika, a ovo je ljudska logika. Dakle, kaže to evanđelist Jovan u drugom mjestu, nismo mi prvi zavoljeli Boga, nego je On prvo zavolio nas i poslao Sina svoga da svako ko vjeruje u njega ima život vječan. To je velika stvar, da uvijek se sjećamo toga. Druga stvar koja je značajna i koju uvijek spominjemo na svetoj liturgiji, to je da je smrt Hristova zastupnička smrt. I koju smo ovdje čuli u Svetom Evanđelju. Znate kada Gospod kaže, i to spominje na svakoj svetoj liturgiji, ovo je tijelo moje koje se lomi za vas, opuštenje grijehova. Krv moja novoga zavjeta koja se izliva za vas, za opuštenje grijehova. Zapravo, mi na svetoj službi, na svetoj liturgiji, odnosno prvo krštenju, mi pristupamo toj zajednici koja sada nastaje Hristovom smrću na krstu i njegovom slavnom vaskrsenju. I mi umiremo sa Hristom u krštenju, učestvujemo u toj njegovoj smrti i umire naš stari čovjek, a onda kada se pogružavamo, ustajemo da živimo jednim novim životom koji je oslobođen grijeh. I sada, zaista čovjek je pomiren sa Bogom. Zato se kaže iskupljenje, da je Hristova krsna smrt otkupljujuća, iskupljujuća. Šta to znači? To znači da smo mi bili, da je čovjek bez Boga, bez Hrista, u ropstvu. Kojem ropstvu? Ropstvu grijeha, smrti i đavola. A onda on dolazi, on biva ta žrtva koja nas iskupljuje iz toga ropstva. Ovo kad kažemo da je on dao život za mnoge, odnosno za sve ljude, to znači da je Hristos spasio sve ljude, tako je. Ali ostaje sloboda svakog čovjeka, da li će sve ovo što on uradio za nas primiti. Da li će on to prihvatiti. Tako i pjevam u jednom troparu u crkvi, kada se kažemo, klanjamo se prečistome liku Tvome blagi, moleći oproši se grešenje naših, Hriste Bože, jesi dobrovoljno blagovolio da tijelom uziđeš na krst, da bi one koje si sazdao izbavio od robovanja vragu. Stoga ti blagodarno kličemo, radošću si ispunio sve spase naš koji si došao da spaseš svijet. Dakle, radošću je ispunio sve. Čitav svijet je ispunjen sada radošću. Naravno, vrlo često tu radost mi ne vidimo u našem životu, ni u našem ličnom životu, ni u životu svijeta koji živi kako živi. To je ono zapravo što ostaje, to je ona sloboda. Ako ne prihvatimo i slobodno ne primimo sve ovo što je Hristos uradio za nas, onda ostajemo tu gdje jesmo. Žitije Svete Marije Egipćanke, da ipak spomenemo i nju, zaista i to pokazuje kakva je sila krsnog znamenja, odnosno kad kažemo krsno znamenje koje nosimo ovdje u crkvi, krsno znamenje, to je zapravo ono isijava svu ovu silu Hristovu, silu Hristovog raspeća, vaskrsenja. Marija Egipćanka, ako neko nije pročitao žitije, njeno treba pročitati, nije puno dugačko. Ali ono što je značajno, a evo tiče se krsta Hristovog, ona kad je došla u Jerusalim i htjela da uđe u crkvu, htjela je se pokloni upravo krstu Hristovom koji se čuvao tu. I neka sila, Božja sila, nije joj dala da uđe u crkvu. Zašto je crkva uopšte izabrala nju da se sjećamo u ovom poslu? Upravo zato što je njena ličnost nevjerovatna. Kako je spojila u sebi toliki pad, da kažemo, koji se može desiti čovjeku, da čovjek dotakne dna, što bismo rekli, u svom životu. I opet, s druge strane, kako čovjek može biti toliko veliki da dostigne takvu svetost kao što dostigla Sveta Marija Egipćanka. Tako da nam crkva daje da njenom liku upravo vidimo šta nam zapravo nudi taj život u Hristu. I upravo eto to krsno znamenje je dalo njoj da se, što nije mogla da uđe i da ga cjeliva, dalo je njoj opomenu i pokajničko raspoloženje da potpuno svoj um i svoj život preokrene. Kad je to uradila, onda je ušla u crkvu, cjelivala sveti krst. Ja bih ovdje stao, vrlo ukratko bilo ovo izlaganje, puno stvari smo rekli, ali više bih volio da čujem vas, ako imate da nešto pitate, da porazgovaramo. Ovo su teme koje su svakako značajne za nas. I naravno možemo da popričamo i onom što slijedi, a to su ovi dani Lazareve subote, cvijeti i strasne sedmice. Hvala vam.
Bio je ovo tonski zapis predavanja jereja Aleksandra Lekića, starješina hrama Svete Trojice u Budvi, koji je 21. aprila ove godine u Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Majinsko-Brajičkoj održao predavanje na temu nedelje prepodobne Marije Egipćanke.